FM jippreżenta In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Skont Locke, il-prova tal-identità fejn jidħol il-bniedem għandha tkun il-kontinuità korporja, mhux l-identità tar-ruħ. Madankollu, Locke jiddistingwi bejn il-kunċett ta' bniedem u l-kunċett ta' persuna. L-idea ta' persuna mhijiex l-idea ta' ġisem ħaj ta' ċertu tip, imma ta' xi ħaġa li kapaċi taħseb, tirraġuna u tirrifletti, li għandha l-autokuxjenza, li kapaċi tikkunsidra lil anfisha bħala dak li hi, l-istess ħaġa li taħseb f'ħinijiet u postijiet differenti. Sa fejn il-kuxjenza tal-persuna li tkun tista' tmur lura fuq xi azzjoni jew ħsieb tal-imoddi, sa hemm twassal l-identità ta' dik il-persuna. Hi l-istess persuna issa li kienet qabel, u l-persuna li llum qed taħseb fuq dik l-azzjoni hi l-istess waħda li għamlita. Din it-teorija toħloq diversi diffikultajiet. Xi wħud minnhom imqajma mill-Liss of Joseph Butler fis-seklu 18. Il-parti l-kbira tagħhom għandhom x'jaqsmu mal-memorja. Jekk bniedem jinsa, allura skont Locke ma jibqax iżjed il-persuna li kien qabel. Dan joħloq paradoss. Fl-istorja tat-tifel li seraq tuffieħa imbagħad sar suldat u wetta għat-terojku fuq il-kamp tal-battalja u rtira ftit wara li sar ġeneral, ħadd minna ma joħlom li jgħid li t-tifel, is-suldat u l-ġeneral ma kinux l-istess persuna. Imma l-ġeneral għandu mnej jiftakar l-għat-terojku u s-suldat jiftakar li seraq it-tuffieħa mingħajr ma l-ġeneral jiftakar li seraq it-tuffieħa. U bekk bit-teorija ta' Locke, jiġi li l-ġeneral mhuwiex l-istess persuna bħat-tifel minkejja li ex ipotezi ekku. Jekk il-kuxjenza tiegħi tmur lura biss sa fejn iftakar, allura li moddi tiegħi ma jibqax li moddi tiegħi jekk ninsieħ. U nista' wkoll ngħid, fuq dawk l-azzjonijiet li ma nistax niftakarhom, li ma miltomx. Locke kultant jagħti l-impressjoni li lest li aċċetta din il-konklużjoni. Jien minix l-istess persuna li wet et dawk l-azzjonijiet li ma nistax niftakar, għalkemm nibqa' l-istess bniedem. U m'għandix niġi kkastigat għalihom, għax il-kastig jixraq biss lill-persuni mhux lill-bnedmin. Madankollu ma jidhirx lest li aċċetta il-konsegwenza l-oħra li jekk biżball naħseb jew niftakar li kont is-sultan Erodi li ordna l-massakru tal-innoċenti, allura għandi niġi kastigat għal dak id-delitt. Tifel li wara inċidenti kollu amnesija totali, xorta waħda għandu dritt li jiġi trattat mill-ġenituri tiegħu bħala l-istess persuna li kien qabel. Id-distinzjoni li għamel Locke bej bniedem u persuna tagħmilha impossibbli għalih u għalina li nażlu bejn memorji tajbin u oħrajn arriqa. Id-distinzjoni nistgħu nagħmluha biss jekk narfu li kull bniedem u persuna u li l-persuni huma bnedmin. Minħabba li l-oġġetti tal-ħsieb u tal-perċezzjoni għal Locke huma biss l-idejat, nistgħu ngħidu li tassew nafu xi ħaġa biss meta naraw il-konnessjoni jew in-nuqqas ta' konnessjoni, il-qbil jew in-nuqqas ta' qbil bejn żewġ ideat jew aktar. Meta dan il-qbil jew nuqqas ta' qbil ikun ovvju jew evidenti, ikollna dik li Locke jsejħilha konoxxenza intuittiva. Meta jkollna bżonn nirraġunaw biex naraw jekk żewġ idejat jaqblu jew le, hekk li ma jirnexxilniex naħkmu relazzjoni fil-pront, imma naslu għaliha bl-inferenza, pass pass, jew tarġa tarġa, ikollna dik li l-okki sejħila konoxxenza dimostrattiva. Bl-intuizzjoni nafu li neżistu. Bid-dimostrazzjoni nistgħu nuru nkunu ċerti li jeżisti Alla, meta nirriflettu li d-dinja ma setax ġiet mix-xejn. Dwar l-oġġetti li dawruna jista' biss ikollna konoxxenza sensittiva, li għalkemm ma tilħaqx il-grad ta' ċertezza ta' tnejn l-oħra hi aqwa mill-probabbilità. Għalkemm l-okki warra bix-xettiċiżmu radikali ta' dawk li jiddubitaw mill-eżistenza tad-dinja esterna, jaraf ukoll il-limiti tax-xjenza minkejja l-progress impressjonanti li kienet qed tagħmel fi żmienu. Waqt li jilmenta mill-fatt li bil-mezzi limitati tagħna ma nistgħux nippenetraw fil-qalba tal-oġġetti biex nifhmu n-natura ġewwinija tagħhom, jgħid ukoll li hemm ħafna affarijiet li nafuhom u oħrajn li qed nistgħu niskopruhom, speċjalment jekk inwarbu l-preġudizzju u naħarbu l-fanatiżmu li jdallam ir-raġuni u jwassal għal kull tip ta' żball. Żewġ trattati politiċi li kiteb, Lok jattakka l-kunċett ta' monarkija assoluta ibbażata fuq id-dritt divin. Fit-tieni wieħed, fit-tieni trattat, jiżviluppa teorija tal-kundizzjonijiet li mingħajrhom l-ebda gvern ma jista' jgħid li għandu dritt jiggverna. U hawn qed nitkellmu fuq it-teorija politika ta' Lok. Bħal Hobbes, Locke jisostni li l-gvern hemm bżonnu biex niħilsu minn nuqqasijiet tal-istat tan-natura. Madankollu, kontra Hobbes, Locke jiddistingwi bejn l-istat tan-natura u l-istat tal-gwerra u jgħid li xi wħud bi żball għamluhom l-istess. L-istat tan-natura u l-istat tal-gwerra huma biss kundizzjonijiet ipotetiċi, għodda li nqeda biha Locke biex juri l-kuntrast bejnhom u s-soċjetà politika. Fl-istat tan-natura il-bnedmin ikunu qegħdin fi stat ta' libertà perfetta. Jgħixu kif iridu, jagħmlu li jridu u ma jkunux imxekkla mix-xewqa ta' tieħor. L-istat tan-natura huwa wkoll stat ta' ugwaljanza, fejn is-seta ta' wieħed fuq l-ieħor tkun imqassma ndaqs bejn kulħadd. Il-ħajja fl-istat tan-natura kif jiddeskrivija Locke mhijiex daqshekk iebsa u mimlija biża daqs dik li nsibu f'Hobbes. Mhijiex stat ta' gwerra kontinwa, imma fiha d-dwejja u l-perikli tagħha. Għax għalkemm in-nies ikollhom drittijiet fondamentali mogħtija minn Alla, id-dritt tal-preservazzjoni tal-ħajja, il-libertà, is-saħħa u l-proprjetà, ma jkun hemm l-ebda gvern biex jassigura li dawn id-drittijiet jitħarsu. Flok f'idejn il-gvern, il-kastik kontra l-ksur ta' dawn id-drittijiet ikunu f'idejn l-individwu. Li jkun ukoll l-imħallef tal-każi tiegħu stess. Kull persuna jkollha dritt tikkastiga lil kull persuna oħra li teħdilha d-drittijiet tagħha. Għalkemm din fiha nfisha mhix ħaġa ħażina, mhijiex konvenjenti lanqas. Għax anki jekk għadta persuni jissieħbu biex jikkastigaw lil min jikser il-liġi naturali, b'daqshekk id-drittijiet ma jitħarsux fil-prattika. U lanqas ma jsibu lil min jiddefendihom b'mod effikaċi, konsistenti u ordnat. Minħabba f'hekk, jgħidilna Locke, il-gvern ċivili huwa r-rimedju xieraq għall-inkonvenjenzi tal-istat tan-natura. Madankollu jkompli min jiggverna jibqa' dejjem bniedem, u jekk jabbuża jew jonqos milli jipproteġi d-drittijiet naturali tal-poplu, jista' leġittimament jitneħħa. B'differenza minn Hobbes, fit-teorija politika ta' Locke, dawk li jiggvernaw jintrabtu huma wkoll bil-patt oriġinali li jniedi l-kuntratt soċjali. fl-istat tan-natura l-bnedmin jgħixu flimkien skont ir-raġuni, mingħajr poter komuni li jkun qiegħed fuqhom, imma dejjem fil-periklu li jsibu ruħhom fi gwerra. Dan jiġri meta individwu jew grupp ta' individwi jabbandunaw ir-raġuni u jirrikorru għall-vjolenza. Fejn ma teżisti l-ebda awtorità sovrana biex tara li dal-konflitt ma jiġrix, l-istat tan-natura jinbidel fi stat ta' gwerra. Il-ħajja ssir prekarja u l-unika ħaġa li l-bnedmin ikunu jistgħu jgawdu mingħajr periklu li jitilfuha tkun id-del tas-siġar li jaqsmu mal-annimali. Għal-Hobbes l-istat tan-natura huwa stat ta' gwerra, u għalhekk minnu n-nifsu joffri raġuni leġittima għall-ħolqien tal-istat ċivili. Għal-Locke hija t-teddida tal-gwerra li twassal biex il-bnedmin joħorġu mill-istat tan-natura u jiffurmaw soċjetà ċivili, stat li fih ikun hemm poter fuq l-art li jipproteġi l-ħajja, il-libertà u l-proprjetà, jiġġudika fit-tilwim u jamministra l-kastik. L-istat jinħoloq permezz ta' kuntratt soċjali li bih il-bnedmin jgħaddu lil gvern id-drittijiet tagħhom biex jara li l-liġi naturali titħaddem fil-prattika. Locke fehm kemm kien importanti li s-setat tal-gvern jinqasmu bejn il-leġislattiv li jingħata d-dritt li jagħmel il-liġijiet għal ġid komuni u l-esekuttiv li jingħata d-dritt li jinforza l-liġijiet. Fehm ukoll l-importanza li d-deċiżjoni dwar il-forma tal-gvern kellha tittieħed mill-maġġoranza taċ-ċittadini jew għall-inqas minn dawk li kellhom il-proprjetà u għalhekk li kienu jħallsu t-taxxa. Il-bnedmin fl-istat tan-natura jitwieldu u jgħixu liberi, u l-istat jeżisti biex dik il-libertà jħarisha, mhux biex inqasha jew ixekkilha. Waqt li Robert Filmer, id-difensur tal-monarkija assoluta, kien iqis il-libertà bħala liċenzja anarkika, għal Locke il-libertà kien tfisser tgħix bid-drittijiet naturali tiegħek imħarsa u mhux mittifsa mill-gvern. Stat ta' gwerra jista' jeżisti mhux biss bejn persuna u oħra fl-istat tan-natura, imma wkoll bejn il-gvern u ċ-ċittadin, jekk il-gvern ifittex li jeqret flok iħares id-drittijiet naturali taċ-ċittadin. Għalhekk għal Locke, biex il-gvern ikun leġittimu, irid ikollu l-kunsens ta' min ikun taħtu. Gvern li ma jgawdix il-kunsens mhux għajr jasar, u kull ċittadin għandu d-dritt iqum kontrih. Il-kunsens madankollu rari jingħata b'mod espliċitu. Il-kunsens taċitu jingħata minn kull min igawdi l-benefiċċji tas-soċjetà, anki jekk biss billi juża t-toroq. It-taxxi b'mod partikolari jeħtieġu l-kunsens ta' min jiġi ntaxxat. Il-poter suprem, jikteb Locke, ma jista' jieħu mingħand l-ebda bniedem l-ebda parti tal-proprjetà tiegħu mingħajr il-kunsens tiegħu. Fuq id-dimnet, fost id-drittijiet naturali li semmi Locke hemm id-dritt għall-proprjetà privata. Il-bniedem għandu d-dritt iżomm dak li jsib, jiret jew jipproduċi, dak li akkwista jew ikabbar bil-ħidma tiegħu. Meta l-bniedem jieħu xi ħaġa li jsib fin-natura u jħallat ix-xogħol tiegħu magħha, dik il-ħaġa ssir tiegħu. Imma dan id-dritt huwa limitat, u qed ma jistax jaħtaf kemm jiflaħ, imma jrid iħalli biżejjed biex jitgawda b'mod komuni minn ħadd ieħor. Dan ifisser li l-interessi tal-komunità jirgbu fuq id-dritt tal-individwu li jkollu l-proprjetà privata. Thank you. Bħala karattru u bħala ħassib, Locke kien bniedem moderat. Jaħrab kemm jista' jkun il-pożizzjonijiet estremi, jaraf il-limiti ta' dak li nistgħu nkunu nafu b'ċertezza, imma fl-istess waqt jirrifjuta x-xettiċiżmu radikali ta' dawk li jiddubitaw minn kollox, saħansitra mill-aktar affarijiet evidenti. Fl-epistola fuq it-tolleranza, Locke jitkellem fuq il-ħtieġa kemm tas-separazzjoni bejn il-knejjes u l-istat, il-knejjes huma għalih assoċjazzjonijiet volontarji waqt li kulħadd irid ma jridx jagħmel parti minn xi stat u hu marbut bil-liġijiet, kif ukoll tar-rispett lejn it-twemmin reliġjuż u l-kuxjenza tal-individwu. Mhux kull min jgħid li hu tolleranti madankollu issibu lest li wettaq dak li jippritka dejjem huma kulħadd. Locke jgħid li l-istat m'għandux ikun tolleranti mal-atej, ma dawk li r-reliġjon tagħhom iġġalhom ikunu leali lejn xi poter barrani, u ma dawk li l-fidi reliġjuża ma tħallihomx jestendu lil ħaddieħor it-tolleranza li jridu bid-dritt tal-jom infushom. Fuq l-atej jgħid li ma tistax taf dom għax m'għandhomx prinċipji morali, ma jarawix bi kbira biex jaħilfu falz, għax ma jemnux falla, u ma jħossuhomx marbutin blebda patt, blebda weda u blebda ftehim. Ar-raġunijiet l-oħra li semmejna Locke rid jeskludi lill-Kattoliċi, għalkemm isemmi wkoll il-Mawmettani. Kif għedna, min ixandar it-tolleranza mhux dejjem issibu lest jiddefendiha fejn jidħlu dawk li ma jaqblux miegħu. Mill-banda l-oħra, it-tolleranza ma kinitx l-aktar virtud prattikata u rrispettata fi żminijiet imqalba li għex fihom Locke. Dan u kien jafu sew, tant li pubblika l-epistola anonimament. Naddu bekk biex nitkellmu fuq il-ħsieb ta' filosfu ieħor ewlieni fit-tradizzjoni empirista. George Berkeley twielet f'Kilkenny l-Irlanda u studja Trinity College Dublin. Ġordnat fl-1709 u maħtur dekan ta' Derry fl-1724 u isqof ta' Cloyne fl-1734. Iż-żewweġ fl-1728 u miet Oxford fl-1753 fl-età ta' 67 sena. Indifen fil-kulleġġ ta' Christchurch fejn kien għadu kemm daħħal student lill-ibnu George. Waħda mix-xewqat mhux mitmuma ta' ħajtu kienet li jiftaħ kulleġġ missjonarju edukattiv f'Bermuda, tant li kien maru nnifsu l-Amerika fejn dam 3 snin jistenna li l-gvern Ingliż jibatlu l-flus li qatt ma waslu. Id-dar li bena f'Newport, Rhode Island, għada wieqfa sal-lum. Kellu rabtiet mal-Università ta' Yale fejn hemm kulleġġ imsemmi għalih, palma jimsemmi għalih ukoll Belt fil-Kalifornja. Ix-xogħlijiet filosofiċi ewlenin li fuqhom tistrieħ il-fama tiegħu Berkeley kitibhom qabel ma għala 30 sena. 1709 ippubblika l-Essay Towards a New Theory of Vision u s-sena ta' wara ħareġ l-aqwa xogħol tiegħu, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Waqt li tliet dialogi bejn Hylas u Philonous deru fl-1713. Berkeley kien gburi b'dal-fatt, tant li meta Locke ta' 57 sena ippubblika x-xogħol ewlieni tiegħu, l-Essay Concerning Human Understanding, Barkley ikkommenta ironikament li ma kienx xogħol ħażin meta tqis l-età kbira li kellu l-awtur. Il-problema li ħalla rajh Lok kienet din. Jekk dak li nidħlu f'kuntatt miegħu fil-perċezzjoni mhumiex l-oġġetti li jdawruna, id-djar, is-siġar, il-kotba, il-blat u l-baħar, imma l-istampi, iġbijat jew l-impressjonijiet tagħhom f'moħħna, kif qatt nistgħu ngħidu b'ċertezza li dawk l-oġġetti jeżistu? Kif qatt nistgħu nkunu nafu jekk dawk l-impressjonijiet jixbħux lill-oġġetti li suppost hemm warajhom moħbija wara l-velu tal-perċezzjoni? Kif nistgħu f'kelma waħda nevitaw ix-xettiċiżmu? Nevitaw skont Barkley billi nagħlqu d-dabin li jifret l-esperjenza mid-dinja, li jifret l-ideat mill-oġġetti. U kif nagħmluh dan? It-tweġiba ta' Barkley għadha taħsadna llum daqs kemm ħasdet lin-nies ta' żmienu billi ngħidu li l-ideat u l-oġġetti huma l-istess ħaġa. L-argument li jwassal għal din il-konklużjoni nsibuh fl-ewwel sitt paragrafi tal-prinċipji. Barkley jibda billi jaċċetta t-teżi tal-Locke li l-oġġetti tal-konoxxenza huma l-ideat, jew dawk li jistampaw ruħhom attwalment fuq is-sensi, jew dawk li nilmħu meta nosservaw l-passjonijiet jew l-operazzjonijiet tal-ħsieb, jew dawk li niffurmaw bl-għajnuna tal-memorja u l-immaġinazzjoni. Min barra dawn l-ideat hemm ukoll xi ħaġa li tarrhom jew tarafhom, sustanza attiva li Barkley sejħilha menti, spirtu, ruħ jew iljen, u li jiddistinta għal kollox mill-ideat li tipperċepixxi. Kulħadd jammetti, jgħid Barkley, li l-ħsibijiet, il-passjonijiet u l-ideat tal-immaġinazzjoni ma jistux ħlief ġofina, f'moħħna, fil-kuxjenza tagħna. L-istess nistgħu ngħidu għas-sensazzjonijiet jew l-ideat stampati fuq is-sensi. Barkley jidirlu li jekk naċċettaw dan kollu, allura id-dabin li jifret l-oġġetti mill-ideat jgħib fil-pront. Għax jekk l-oġġetti mhumiex għajr, ġabra jew kollezzjoni ta' kwalitajiet, u jekk il-kwalitajiet huma ideat jew impressjonijiet, u l-ideat jeżistu biss fil-moħħ, mela meta ngħidu li ħaġa teżisti, ma nkunu qed ngħidu xejn ħlief li qed narawha, nisimgħuha, inħossuha jew naħsbu fuqha. Fil-frażi famuża ta' Barkley, esse est percipi. Fekk tikkonsisti l-eżistenza tal-ħwejjeġ li jdawruna, u mhuwiex possibbli jgħidilna li jkollhom xi eżistenza barra l-moħħ jew il-ħsieb ta' dawk li jipperċepuhom. Barkley nnifsu jħoss li din it-teorija ħadd mhu se jniżżilha kif ġipu laħaq. Jammetti li l-fema ġenerali hi li l-eżistenza ta' oġġetti bħad djar u l-muntanji ma tittependix minn jekk xi ħadd ikunx qed jarhom jew jaħseb fihom jew le, imma jgħid li jekk wieħed jirrifletti sewwa jara li f'din il-fema hemm kontradizzjoni. Għaliex x'inhuma dawn l-oġġetti li semmejna jistaqsi? Id-djar u l-muntanji, jekk mhux l-affarijiet li naraw u nħossu bis-sensi tagħna. U x'inhu dak li naraw u nħossu għajr l-ideat jew is-sensazzjonijiet tagħna stess? Għal Barkley mela li tajt li din id-dar, din il-muntanja u din is-siġra jeżistu, ifisser li hemm xi ħadd li qed jipperċepihom. Għalhekk jikteb fil-prinċipji sakemm mhux qed nipperċepihom jien, jew sakemm ma jeżistux fi ħsiebi jew fil-ħsieb ta' xi spirtu ieħor maħluq, ifisser li jew ma jeżistux, jew inkella li jissussistu fil-moħħ ta' xi spirtu etern, jiġifieri Alla. U minn dan joħroġ li m'hemm l-ebda sustanza oħra għajr l-ispirtu li hu dak li jipperċepixxi. It-teorija ta' Barkley mela nistgħu nfissruha aħjar jekk ngħidu esse est aut percipi aut percipere, fejn jidħlu l-oġġetti sensibbli l-esistenza tagħhom tikkonsisti fli jkunu perċepiti, esse est percipi, waqt li għall-ispirti, Alla u r-ruħ, tikkonsisti fl-attività tal-perċezzjoni percipere. Jekk madan inżidu li l-oġġetti tal-perċezzjoni huma l-ideat, joħroġ li l-univers huma mul minn sustanzi spirituali u l-ideat tagħhom. dan ifisser li l-unika sustanza li teżisti, in-natura bażika tal-univers i spirituali. Ta' min jgħid hawnhekk li Barclay jiddistingwi bejn l-ideat u n-nozzjonijiet. L-ideat huma dejjem ideat sensorjali, jiġifieri huma jew il-kontenut ta' dak li naraw nisimgħu u l-bqija jew kopji ta' dawn fil-memorja u l-immaġinazzjoni. In-nozzjonijiet mill-banda l-oħra huma l-kunċetti ta' spirtu, ruħ, alla u l-bqija, u dawn ma jiġux mill-esperjenza ta' sensi. Naf b'intuizzjoni li għandi ruħ li taħseb u nasal bir-riflessjoni u raġuni biex naraf li Alla jeżisti. Jekk dan hu minnu, m'hemmx lok għall-materja jew għall-kunċett ta' sustanza materjali, Barclay għala id-dabin bejn il-perċezzjoni u d-dinja materjali moħbija wara l-velu tal-ideat billi jelimina id-dinja materjali. Barclay kien konvint li kulħadd seta' jasal għall-konklużjoni li wasal għaliha hu jekk iqis kif napplikaw il-kelma teżisti għall-oġġetti sensibbli. Il-mejda li nikteb fuqha ngħid li teżisti, jiġifieri naraha u missa, u li kieku kont barra mill-istudju kont ngħid li teżisti u b'hekk infisser illi li kieku kont fl-istudju kont naraha u missa. Ikollu raġun min jgħid li l-mejda teżisti meta ma jkun hemm ħadd fil-kamra, imma dan skont Barclay ma jfissirx ħlief illi li kieku jien jew xi ħadd ieħor kellna nidħlu fil-kamra konna jew stajna naraw il-mejda. Jekk nipprova nimmaġina l-mejda teżisti mingħajr l-ebda relazzjoni mal-perċezzjoni, neċessarjament anki mingħajr ma nirrealizza, inkun qiegħed nimmaġina li l-nifsi jew li l-ħadd ieħor jipperċepiha. Jiġifieri jara u jmissa. Għalhekk iħoss li jista' jgħid li l-eżistenza assoluta tal-ħwejjeġ li ma jaħsbux bla ebda relazzjoni mal-perċezzjoni tidher li b'xejn ma tista' tiftieħem.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.